naiste jutud .
tere , hea kuulaja . taas on aeg naiste juttude saateks ja täna on meil väga kummaline ja võib-olla pisut intrigeeriv pealkiri . saatan teeb ületunde . stuudios on kolm inimest .
Karin Lukk
ja Anne Vahtramäe . see mõte tekkis tegelikult ühest juhuslikult öeldud lausest , kuskilt leitud mõttekatkest , et kuskil on mingi jõud , keegi , mingid pingutused , mis on suunatud probleemide tekitamisele , konfliktide tegemisele ja võib-olla ka selle teine nüanss , et selles tegevuses ei säästeta ei aega ega vahendeid . võib-olla arutleksime natuke sel teemal . mis on need kohad , kus kohas siis saatan ületunde teeb , millest see avaldub ja mis endaga kaasa toob ? võtame kõigepealt isikliku elu ette . ma olen vahel üllatunud ise selle üle , et ei ole alati suutnud ära tunda neid kohti , kus kuri üritab panna mind tegema asju , mida ma ise ei taha . on see ka teie elus kuidagi avaldunud ? Kaarin ja Karin .
avaldunud on ta kohe kindlasti . ma olen alati mõelnud seda , et millisel hetkel ma nagu saan aru sellest , et kuri üritab mind panna tegema asju , mida ma tegelikkuses teha ei taha . enamasti on see ju tagantjärele tarkus . et see asi on siis kas juba tehtud või oled sa seda parasjagu tegemas ja siis mingil hetkel sa taipad , et kindlasti on ka selles mõttes pooleldi kiusatuse tasandil , et ma tajun juba ette ära , et miski võib minna rappa . aga enamasti on see , kui ma tajun , et ma olen sattunud kuskile äärmusesse võib-olla . seni , kuni asi on tasakaalus ja seni , kuni tõepoolest on iga asi paigas ja selline noh , harmooniline tunne , ilmselt nii kaua ongi kõik hästi . aga mingil hetkel satub see asi kuhugi poole kiiva . aga enamasti me tajume seda kiiva sattumist siis , kui me kas kukume juba serva pealt alla ja hakkame üles ronima ja me peame ekstra tegema selleks pingutusi , hakkame mõtlema , kuidas me siia sattusime , vot siis hakkad nagu tajuma seda , et ilmselt kuskilt läks midagi väga viltu .
ma olen ise kogenud päris mitut erinevat aspekti sellel rünnakul . ja kusjuures kummaline on see , et ühtviisi hästi sobivad nad mõlemad ühele ja samale inimesele . et üks on see tunne , et ma ei ole võimeline , ma ei ole suuteline ja ma ei ole isegi mitte väärt , mitte mingil moel tulema Jumala juurde oma probleemidega . ühest küljest me teame seda , et ükski asi , mis meiega juhtub , mis meie elus toimub , ei ole Jumalale ei teadmata ega ka tema jaoks tühisus . ja sellegipoolest aeg-ajalt on tunne , et no kuidas sa räägid Jumalale nii pisikestest igapäeva argi asjadest , kuidas sa räägid , et ma ei ole suutnud täna aega jaotada või et mul on töö juures probleemid või et ma ei saa lastega hakkama või see , et ma ei leia aega enda jaoks . ja teine äärmus , kõik läheb ju nii hästi . kõik on ju nagu suurepärane , ma kontrollin olukorda , ma tean , mida ma teen , hommikul tõusen , tean , kuhu lähen , õhtul tean , kuhu tulen , milleks mulle Jumal ?
Mõnda aega saabki tõenäoliselt niimoodi just see teine äärmus , et käid nagu kellavärk , ei mingeid selles mõttes tundeid , et sul oleks Jumalat vaja või kuhugi , aga ühel hetkel tunned seda , et täiesti tühi oled . sa käid , sa oled , sa teed , aga tegelikult mitte mingisugust sellist pidepunkti ei ole . mina isiklikult olen tundnud saatana rünnakut eriti tugevalt just selles osas , mis puudutab aega . Hommikul ärgates tundub väga kiire . Õhtul lähed magama , mõtled , et mis ma siis päeval tegin , kogu aeg oli üks ringi sahmimine , aga aega , et istuks maha ja mõtleks , et sellistest asjadest , mis puudutaksid Jumalat , seda nagu ei ole päevas . ja ma viimasel ajal olen sihilikult võtnud enda jaoks aega . lihtsalt tõmbangi ukse kinni ja ütlen , et mul on vaja olla üksi ja siis ma saan selle aja . et nii kaua , kui ma ei võta midagi ette , et see asi paraneks , nii kaua veeretatakse minu tee peale võimalikult palju tegevusi päeva jooksul, tühiseid tegevusi, et ma ometi leiaks isiklikku aega.
Tihti peale, et kui inimesed tulevad usu juurde või tulevad kirikusse, siis öeldaksegi, et nad on saabunud sellesse punkti, kus nad on hakanud otsima, kus nad on tajunud kas seda, et nende elu on mõtetu või nad on tajunud just seda, et neil oleks abitarvis. Mina igakord mõtlen, et minul selline kogemus puudub. Mitte, et ma oleks kasvanud kristlikus peres, aga mina ei sattunud, just nimelt sattunud usu juurde sugugi mitte sellises otsingufaasis või mingis selles tundes, et mul on midagi puudu või et ma olen kuskile tühimikku sattunud. Ja igakord, kui ma mõtlen saatana ja Jumala tööle, siis tegelikuses üks huvitav näide on just see, kuidas mina kirikusse tulin. Olles ise selline tüüpiline inimene, keda uski huvitaks ja olles selline tormiline teismeline, kes iial kirikus oma jalga ei tõstaks ja üle selle läve ei astuks, leidis Jumal ometi päris huvitava tee, kuidas ma kirikusse sain. Aga see on selline pikem jutt. Mõtlen seal juures on just nimelt see, et selle kirikusse tulemise juures oli väga õhkõrn see vahe, kus siia maani ma ei tea, kumb siis nagu rohkem tööd tegi, kas see saatana vastutöö või see Jumala poolt töö, sest kõik oli tohutult ilus kogu selle aja, mis ma nii-öelda õppisin seda kirikuosa tundma. Ja tagantjärele alguses ma olin täiesti kindel, võibolla esimesed 5 aastat, mis ma kirikus olin, ma olin täiesti kindel kogu aeg selles, et kogu see töö, mis tollel perioodil toimus, oli Jumala töö. Nüüd, kui ma olen hakanud rohkem mõtlema ja uurima, siis ma olen tegelikuses seal kõrval näinud ka seda, et seal kõrval oli kogu aeg üks teine jõud, mis tegelikult tegi mulle väga palju head, aga ometi sisuliselt oleks see viinud mind nii kaugele, et ma ikkagi ei oleks elu sees tulnud ristimisele ega leidnud selles mõttes Jumalat enda jaoks. Sest kõik asjad tol hetkel läksid mu elus ainult suurepäraselt hästi. Ja tegelikuses oleks ma väga kergesti sattunud just nimelt sellesse äärmusse, kus ma oleks tundnud, aga no milleks mulle seda Jumalat enam vaja on, kõik läheb niigi väga hästi. Ja tegelikuses oleks see ilmselt olnud üks ainsamaid kordi üldse, kus ma oleks võibolla Jumala peale mõelnud ja kas mul elus rohkem neid võimalusi oleks tulnud, ma ei oska öelda. Aga see näitabki tegelikult seda minu jaoks, et kumb jõud siis tugevam on, sest siin ma nüüd istun ja räägin kristlikus raadios juttu.
Eks need 2 jõudu ilmselt ongi mõlemad paralleelselt kogu aeg olemas ja mina olen ise nagu olnud kohkunud sellest, kui kergesti ma kaotan ära selle järje ja ma ei taju ära, et see hetk, see mõte, ükskõik kas see on siis mõte iseenese üksi toime tulemisest või on see mõte oma absoluutsest kõlbmatusest Jumala juurde minna, et need mõtted mõlemad tegelikult on hoopis mujalt pärit, et need ei ole need asjad, mida Jumal meilt ootab. Ma olen oma nooreuskliku elus läbi teinud ka selle perioodi, kus ma olen üritanud saada täiuslikuks enne kui lähen Jumala juurde. Ja olen kogenud tohutult suurt pettumust just selle tõttu, et ma nagu ikka ja jälle jooksin kuskil ummikusse ja tajusin, et ma ei suuda ja ma ei saa. Ja et niisugusena nagu ei sobikski ma taevas ei saa ette minema üldse. Ja ma ei tundnud siis ka ära, et ka see mõte ei olnud mitte Jumalalt pärit. Karin,
sina oled kasvanud nii-öelda kristlikus peres, et oled sa, ütleme, kui Jumala juurde tulek, et oli see siis see nagu sellisest august läbi tulek või oli see midagi teistmoodi?
Minu jaoks oli see täiesti normaalne jätk sellele elule, mis ma sinna nii elanud olin. Sünnist saadik kristlikus peres, et see pidi lihtsalt nii minema, ma kujutanud teistmoodi ette asja. Aga minu jaoks on nagu olnud ka see sama asja, et mõelda seda, et ma olen nii palju halba teinud, et ma ei saa Jumala poole pöörduda. Et kuigi ma tean, et see ei ole nii, aga ma tunnen teisiti. Võibolla see takistabki mõnikord Jumala poolt on pöördumast, et saatan sisestab sulle, sa ei ole väärt minema.
Minagi olen ennast tabanud mõnikord mõttelt, mäletan, et ükskord jalutasime, oligi Annega jalutasime kauni mere ääres ja juba enne ka kuidagi hakkasin ükskord juurdlema, et kui palju siis on minu elus olnud neid päevi, kus ma õhtul võin öelda, jah, tänase päeva elasin veatult. ja kõndisin ja kõndisin ja ei tulnud mitte ühtegi päeva meelde. Ja kui sellist mõtet nüüd edasi heietada, siis jõuab tõepoolest sinnani välja, et aga kas ma siis üldse kõlban, kui ma ei suuda isegi ühte päeva oma elust elada veatult?
See on tegelikult imeline teada, et meilt ei oodatagi sellist veatust, vaid meilt oodatakse just usaldust ja jumala juurde tulekut sellel hetkel, kui me tunneme, et me teda vajame ja kui me tunneme, et meile tahame tema poole pöörduda. Teine koht, kus ma olen kogenud niisugust päris innukat saatana ületööd ja ületunde, on olukord, kus inimestel hakkab tekkima huvi jumala vastu. Inimesed, kes muidu üldse ei käi kirikus, ei oma mingisugust religioosset tausta. Ja kui neil siis tuleb see esimene või teine või kolmas küsimus, siis järsku selgub, et neil on mingi kummaline ettekujutus jumalast ja ka saatanast. Ehk siis see, mis igapäevaselt meie ümber on niisugune nalja heitmise koht või naeru paus, see pisike punane, ükskõik, või must saba sarvedega, et see on koomiline, kas sa tõesti usud seda? Ma saan aru jumal, aga kas sa tõesti usud ka seda teist poolt? Ja mis nüüd juhtub? Proovides seda kurjuse jõudu kujustada niisuguse naeruväärse, totra, kolmehargilise, närvilise mehikesena, järsku juhtub midagi ka jumalaga. Me ei koge enam jumalat seal vastas suure ja universuid haldava kuningana, vaid järsku muutub temaga meie jaoks mingisuguseks pisikeseks, pilveservalt vaatavaks, vanaks meheks, hea südamlikuks, lihtsameelseks pisut. Ja siis tekib küsimus, et kuivõrd tõsiselt võetav on see teine pool, kui ma nagu ühte poolt ei oska näha ja ei oska arvestada. Ja inimeste suhtumises ja selles maailmas see meie enda kultuuri taustast ja mingitest muistenditest, legendidest, juttudest tulenev kujutis hakkab järsku töötama nagu ise ennast ära süües, et püüdes seda kurjuse poolt väiksemaks teha, järsku juhtub, et me oleme ka jumala väikeseks teinud. Sest need kaks paraleelset jõudu tegelikult toimivadki paraleelsena. Ja jumalal ei oleks mõtet olnud saata Jeesust, kui tegemist oleks mingi niru, pisikese, väikese, punase saba ja sarvedega, tühise olevusega. Et siin tekib nagu vastuolu ja inimestel on hästi raske minna sealt suure ja võimsa jumala juurde, kui mõttemaailmas valitseb see teise poole koha peal niisugune tühi koht, olematus. Selleks väga keeruliseks see mõttekäik, aga mulle tundub, et jumala juurde tulekuks me peame nagu tajuma kahte poolt olemas olevana. Mõlemad on. Mõlemad on reaalselt eksisteerivad, mõlemad on meie elus toimivad ja tegelikult on meie enda otsustada, kummale poole me nagu neid valikud teeme.
Ja mõlemad pooled on ka suhteliselt tugevad. Selles mõttes
üks on absoluutselt tugev, aga teine on ka suhteliselt tugev.
Ütleme, selle inimesega võrreldes on ta ikkagi, tuleb ikkagi mõelda ka sellele, millised võimed olid tal enne, kui temast sai langenud ingeleks ole. Aga minu arust parimad näited on kas või need, kuidas kasvatatakse noort põlvkonda selliste toredate filmidega, kus tõepoolest on tehtud saatanast selline, mis iganes, kas moe ikoon või lihtsalt selline inimesi lõpustav, selline rõõmus koomik. Ja tegelikuses on näha ka seda, et mis juhtub nende inimestega, kelle jaoks nii saatan kui jumal on kaotanud oma sellise tähenduse, nagu neil tegelikuses on. Inimesel jääb ikka midagi puudu, nii nagu Kaarin alguses ütles, et on mingi tühimik. Ja millega seda siis täidetakse? Inimene hakkab otsima jumalat, aga mille ta leiab? Ta hakkab otsima jumalat tegelikuses nende vahenditega, mis minu arvates ju meie isegi ütleme, loe piiblit, loe vaimuliku kirjandust, see kõik sind aitab. Inimene loeb piiblit ja loeb vaimuliku kirjandust, aga mida ta sealt leiab, kui tema jaoks juba eeldusena on jumal pisike ja saatan võimetu, siis mida tema sealt leiab? Tema leiab ju tegelikuses, et kes on kõige võimsam? Mina ise olen see kõige võimsam. Sellepärast, et kui tema mõttemaailmas need ülejäänud on pisikesed, siis leiab tema ka piiblit lugedes tegelikuses tohutul hulgal vasturääkivusi. Ta leiab sealt näiteks ajalooliselt võibolla mitte paika pidavaid fakte või kui sellises meelsuses lugeda, siis tegelikuses jääb ju puudu see osa, mille kaudu me tegelikult jumalat leiame. Mina olen vahest mõelnud, mis on see miski, mis jääb sellisel juhul sellest lugemisest puudu? Miks selline inimene, kes võib piiblit lugeda kümneid kordi, näeb piiblis pigem vasturääkivusi kui seda, mida tegelikult piibel meile annab? Mis te arvate, mis seal puudu jääb? Miks ta loeb seda valesti? Mis on see, mida seal ei ole?
Isiklik suhe. Seda ei ole. Ja tunneb, et tal on midagi puudus, aga samas ei oska ta aru saada seda, et see miski on suur ja võimas. Vaid kui ta mõtleb ise enda peale, et siis ta ei jõuagi sinna, nii et tegelikult ta peaks paluma Jumalalt, et ta juhiks.
Mina olen jõudnud sama järelduseni, et tal jääb puudu see sama asi, see usk. Kui sa ilma usuta loed seda piiblit, vaid loed seda kui tõesti selliselt, et mina olen see kuulus ja tähtis inimene, kes tabab ära piiblis vasturääkivused, siis tegelikult ongi see, et me loeme seda täiesti valest kohast. Minu jaoks on nagu need kaks kuristiku serval olevad kaljut. Ja kumma kalju otsas sa oled? Kas selle kalju otsas, mille peale on kirjutatud usk, või selle kalju otsas, mille peale on kirjutatud mina? Ja tegelikuses ongi niimoodi, et kui me loeme ühte ja seda sama asja, ehk me vaatame ühte seda sama kuristiku, me vaatame seda erinevatest külgedest. Ja sellepärast võibki juhtuda, et sa ei näe seda pilti, mis tegelikkuses on. Mina olen sellise inimesega, õigemini kahe sellise inimesega kohtunud ja me oleme pikalt vestelnud ja mina olen oma tulisuses püüdnud neid veenda, et kuidas te aru ei saa, et piiblis ei ole nii kirjas, nagu teie sealt välja loete, et lugege ja vaadake. Ja mõlemal juhul, pärast kui mul juba need suured emotsioonid on natukene langenud, siis olen ma aru saanud, et tegelikkuses me seisime täiesti valel aluspinnal ja sellepärast ei olnud meil võimalik üksteisest aru saada. Ja mul oli nii kahju nendest inimestest, et selles mõttes nende jaoks andis see sama hea soovitus, mida öeldakse, hoopis teise tulemi.
Kui me nagu lahtume sellest, et saatana esmane eesmärk ei ole mitte pakkuda meile head või halba, vaid esmane eesmärk on luua vahe, luua lõhe inimese ja Jumala vahele, siis võib öelda, et tema väga pikka aja jooksul tehtud ületunnid on oma vilja kandnud ja oma vilja kandmas iga inimese juures praktiliselt. Nii nende valed ettekujutuste näol, enese hinnangu küsimustes, kas siis üli kõrge või üli madal enese hinnang, Jumala suuruse ja väärtuse tajumise juures ja loomulikult ka selles, mil määral tajutakse Jumalat toimivana täna. Väga sageli inimesed ütlevad, et olgu, oli kuskil jõud, lükkas käima, nii maa kui kõik selle, mis siin toimub, ja nüüd see ei huvitaks nagu teda, siis ka see on tegelikult üks niisuguse kurja jõupingutuste tulemus, et inimesed leiavad mustmiljon vabandust, miks mitte lubada omal enda südamel järgida seda sisemist vajadust leida Jumalat. Thank you.
hard to believe what you can't see. That's why you need to close your eyes and that blind faith in me. Blind faith in me. Blind faith in me.
Naiste jutud.
Te kuulete Naiste juttude saadet ja stuudios on Anne Vahtrame.
Karin Lukk.
Jutuks on Saatan teeb ületunde. Mulle tundub, et üks eriline rünnaku objekt on perekond. Võibolla on selle põhjuseks see, et perekond on üks väga vähesed asju, mille me oleme saanud kaasa Eedenist, millel on eriline õnnistus ja millel on ilmselt ka väga eriline roll täita, et anda mingisugustki ettekujutust, isetust, armastusest, hoolimisest, tingimusteta aksepteerimisest ja veel mitmetest muudest jumala iseloomu omadustest. Võibolla see on üks põhjuseid. Kuidas te olete kogenud neid rünnakuid, mis on suunatud pere vastu?
Väga otseselt. Väga otseselt igasuguseid rünnakuid pere vastu. Tähendab, esimene on just see, mida tõesti on väga palju, on see, et abielu ei ole enam oluline. Ja on leitud igasuguseid erinevaid vorme selle abielu juurde. Ja noh, ma usun, et nii mõnigi meist või kõik me meist oleme näinud seda, kuidas järjest enam rõhutatakse seda, et ega siis paber pole see, mis ühendab ja sõrmus pole see, mis ühendab, mis on muidugi õige, aga need otseselt ei ühenda, aga see lubadus, mis selle juures antakse, võt see on ju tegelikult see, mis ühendab. Ja sellepärast on näha tegelikuses, mis niimoodi nendes peredes ka toimuma hakkab. Ei ole see päris nii, et vabaabielus elav pere on täpselt see sama, mis mitte vabaabielus elav pere. Seal on ikka minu arvates väga suur vahe sees.
Peremudelite muutus, sa mõtled?
Jah, peremudelite muutus, see on kindlasti üks, mida Saatan on rünnanud. Tähendab, minu arvates on see väga ilusasti tema poolt, selles mõttes ilusasti öeldud, et inimestele see sobib. Ta ei ole öelnud, et nüüd see vorm vale oleks või et inimene ei peaks kellegagi koos elama. Inimesel ei ole hea üksi olla, ta teab väga hästi, et Jumala seda öelnud. Ja inimene tunnetab seda ka, et see niimoodi on. Aga ta annab kohe kõrvale sellise meeldiva ja mõnusa alternatiivi, mis on omamoodi ju inimesele palju sobivam. Kohustusi nagu pole, sul on alati põgenemise taganemistee. Just kui inimesele pakutakse kandikul ju midagi paremat, sulle pakutakse vabadust koos kõigi selle muu kooselu positiivse küljega. Et selles mõttes see tundub ju ideaalvariant olevat. Vähemasti selliselt on ta ju inimestele ette antud.
Puudub nagu vastutus otseselt, puudub nagu kohustus vastutada. Samas, millest võiks siis nagu ilma jääda?
Mina isegi ütleks, et puudub vastutus, see kõik on selline, et nii mõnigi ütleb, et oi, aga mina vastutan. Vabaabielus isegi võibolla, et rohkem, ma pean ju pingutama selle nimel, et teine ei jalutaks minema. On ju täiesti konkreetselt selliseid vastuseid selle koha peal antud. Kõik tundub ilusasti ära põhjendatuna, et selles mõttes mina arvates just selle perekonnaga tõesti nii nagu sa ütlesid, kuna see on tulnud midagi, mis on tõesti otseselt Jumalalt antud ja juba Eedenist saadik, siis ilmselt see on see koht, kus saatan tõeliselt kõvasti peab üle tunde tegema, ei mahu oma tavapärase tööaja raamesse. Ja eelkõige just selles osas, et inimesed on ise enda jaoks need asjad nii kenasti ära põhjendanud ja näinud igas asjas seda positiivset poolt, aga see, millest nad ilma jäävad, on minu arvates õnn.
Pühendumus. Jäägitu
pühendumus. Kindlustunne.
Minu mõelest on vabaabieluga see teema ka, et sa elad iga päev mingi hirmu all. Et mis siis, kui ta otsustabki, et täna ei sobi? Abielus olles me oleme teinud nagu mingi otsuse. Me tahame koos elada, me tahame koos elada elu lõpuni. Ja see nagu paneb meile mingi vastutuse. Aga vabaabielus ongi see ära lõigatud. Et no kui läheb pahasti, no hea küll. Mis siis ikka?
Nagu uute riiete muretsemine, et kui vana enam ei sobi või hooaeg on läbi või et saab alati ju muretseda uue ja parema. Küllab see ebakindlus on niisugune tõsine tegur, aga ma olen kuulnud, et isegi see ei heiduta, et kuidagi lihtsam on jätta tagada uks alati lahti ja igaks juhuks, ega me ei pea ju, aga igaks juhuks olla valmis selleks, et kui ei sobi, et siis võib ju alati midagi paremat otsida.
Aga miks inimene vajab seda, et tal tagada uks lahti oleks? Sest tegelikult, kui mõtlema hakata, mis selle taga on taaskord see, et mis siis elus on olulisem. Mina olen kõige olulisem. Ja kui minule see ei meeldi, siis mina olen see, kes jalutab minema. Et see tegelikkuses isegi need inimesed, kes võib-olla jumalat ei usu, kui nendega vestelda selliselt ja hakata näitama neile, et nemad on näiteks veendunud vabaabielu pooldajad ja ütlevad, et ma olen jäägitult ennast teisele annud. Aga kui nendega jõuda selle mõttekäiguni, et see tagavara variandi endale jätmine on tegelikkuses see, et sa ei saa öelda, et sa oled jäägitult ennast teisele annud. Tegelikkuses on see sinu enda mina toitmine ja sina ise oled ennast tõstnud oma partnerist kõrgemale, sest sina oled see, kes tahab sealt minema jalutada. Siis niimoodi mõtlema hakates on nad tegelikkuses kõik pidanud tunnistama, et jah, sellisel juhul ma ikkagi ei saa öelda, et ma olen jäägitult ennast teisele annud. Aga kui ma olen endale, kui ma olen tõesti nii nagu Kaarin ilusasti ütles selle tõotuse annud, siis võt see on see, millega mina olen selle otsuse teinud, et meie peres või ütleme siis meie paarisuhtes ei ole mitte mina kõige tähtsam, vaid meie on kõige tähtsam.
Mulle tundub, et üks teine aspekt, mida selle sama peremudeli juures veel rünnatakse, on niisugune kummaline alustala, et kui Piiber ütleb meile, et ja jumal lõinad naiseks ja meheks, või meheks ja naiseks, et siis tänasel päeval me nagu näeme seda, et järjest enam tungib meie ühiskonda ka samasooliste abielu või vähemalt kooselu ja tundub, et see peaks nagu olema täpselt samavõrra aktsepteeritav ja tolereeritav nii nagu see klassikaline abielu mudel, mille kohta öeldakse, et see on aja ära elanud ja et see on noh, lihtsalt igand. Kuidas see tundub?
See tundub selle sama asjana, et võetakse aluseks üks jumala poolt öeldud hea asi ja pannakse sinna juurde siis need teised asjad, mis peaksid kuidagi ära varjama, et tegemist on halva asjaga. See sama asja, et inimesel ei ole ju hea üksi olla. Ja kui tema ei taha seda teist inimest enda kõrvale, vaid tahab teist, no millest selles siis halba on. Aga just nimelt see ongi selles halba, et see ei ole enam see, mida jumal ütles, et inimesele hea on.
Siin aetakse segamini väga olulised suhted, siin aetakse segamini abielusuhted, sõprussuhted, kollegiaalsus lihtsalt töökaaslaste vahel ja kõik see pannakse nagu ühte patta, segatakse hästi hoolikalt ära, tekib selline tore kokteil, kus enam komponentidest eriti hästi aru ei saa ja siis proovitakse selle foonilt nüüd minna uuesti abielu juurde tagasi. Mulle tundub, et selline segadus, nii need kooselamise mudelite varieeruvused kui ka isegi abielu poolte soo küsimused on praeguseks hetkeks nii sassis, et need, kes on nagu traditsioonilise abielu pooldajad, ei julge enam suudki lahti teha ja öelda, et stopp, siin on nüüd see koht, mis peaks nagu toetuma piiblile.
Kui piiblit peetakse samamoodi aegunud ja iganenud asjaks, siis ongi nii. Siis ei leitagi seda, et midagi valesti oleks.
Aga me oleme jõudnud ju sinna maani, et ka inimesed, kes tegelikult toetuvad piiblil oma põhitegevuses ja oma usus, on valmis laulatama samasooliste abielusid. Ma ei ole nagu enda jaoks suutnud selgeks mõelda, et kuidas nad on ise ennast sobitanud sellesse olukorda?
Minu mõelest siin tuleb mängu see, et tänapäeval rõhutatakse väga palju tolerantsust. Sa pead olema arvestav teisega, sa võtad teda sellisena, nagu sa oled, piiblis ka ju öeldakse. Sa pead suhtuma inimestesse võrdselt. Ja mina arvan, et sealt tuleb ka see asi. Et jäätakse, see on nii-öelda see saatana töö, et jäätaksegi see osa kõrvale, mis on tegelikult ka oluline, ja rõhutakse sinna, et võtta seda kui võrdset. Et võib-olla sealt tuleb siis see.
See on minu arvates saatan üks parimaid trikke. Võtta üks kontekstist välja üks pisike asi ja panna ta sellise ilusa kena kastme sisse, millega on suurepäraselt serveeritav peaaegu kõikidele inimestele. Ja see on ka põhjuseks, miks sellised asjad on võimalikud. Et ühel poolt räägitakse just kui moraali kõrgetest põhimõtetest ja teisel poolt tuleb hoopis teine äärmus vastu. Täpselt sama on ka see, et imestama paneb, kuidas ei õpita nagu teiste näidetest. Öeldakse õpi teiste vigade või teiste vigadest, mitte enda omadest. Aga ometi teevad kõik järjest ühtesta sama, sest kuigi praegu kogu aeg räägitakse, et ei ole perekond tähtis, ometi on kui palju näiteid sellest, kui palju on probleeme. Nendes perekondades ja nendes suhetes, mille aluseks ei ole, mitte kristlikud põhimõtted. Ma ei ütleks muidugi, et kristlike põhimõtetega peredes ei oleks probleeme, aga ometi on kaalukaus siiski teisel poole rohkem.
Sa ütlesid, et ka kristlikes peredes on probleeme ja tegelikult ma arvan, et see on nüüd see koht, kus võis edasi minna. Mõnikord tundub mulle, et isegi siis, kui see abielu on rajatud nendele põhiväärtustele, mida me piiblist loeme, võib juhtuda, et saatana ületunni töö kannab oma vilja hoopis teises valdkonnas, pannes meid muretsema, rabelema, toimima ja omalt poolt ületunde tegema ja selle arvelt kaotama väärtusliku aega pere jaoks.
Ma olen kogenud seda, et abielus teeb saatan oma tööd intensiivselt sellega, et võimalikult vähe oleks aega üksteisega rääkida. Kõige tavalisemad, kas või kodused asjad. Ühel on vaja teha süüa, teisel on vaja maja ehitada, siis on lapsed, kes tahavad oma osa ja kui õhtu tuleb, siis oled nii väsinud, no ei tahagi teisega rääkida. Ja kui see kestab pikka aega, siis lõpuks tekib selline tunne, et ma elan küll selle inimesega koos, aga midagi jääb puudu. Me ei ole, võib-olla ei ole nädal aega korralikult rääkida saanud. Ainult nii, et jah, tere, kuidas sul läks ja kõik. Mina olen seda tunnud, et vahel kohe eriti tugevalt üritab saatan seda teha. Et viia kaks inimest võimalikult kaugel üksteisest. Ja siis loomulikult hakkavad tekkima igasugused probleemid. Et ta ei mõista mind, ta ei saa aru minust, ei saagi saama, kui ei räägita.
Mina tahaks siia kõrvale tuua täpselt sellise näite, kuidas üks noor tütarlaps teatas äärmise kindlusega. Tema ei võta mitte kunagi endale teist meest, kui on kristlik mees. Mõte väga ilus. Ja siis ta põhjendas, miks. Sest see on kindel valik. Sellega ei saa kunagi olema probleeme ja ma ei pea vähemasti oma pereasjade pärast muretsema.
Ma arvan, et kristlik pere peab oma pereasjade pärast mis sama võrra muretsema. Ehk tõenäoliselt küll võib-olla teistes valdkondades natukene. Aga see on asi, mille eest peab hoolitsema, sest see suhe ei püsi muidu ja need väärtused, mis sellesse abielusse ja peresse on kätketud, jäävad kõik saavutamata.
See on minu arvates see teine saatana selline suurem pettus just nimelt selle pere juures, et millega eriti just meelitatakse neid kristlike peresid ongi just nimelt see, et te olete ju mõlemad koguduse liikmed, aktiivsed kirikus käijad. Järelikult teil on kõik korras ja jäetakse unarusse tegelikult see töö, millega peaks tegelema. Ja tõepoolest ka kristlik pere vajab kasvamist ja kasvatamist ja ka kristlik pere vajab tegelikuses abi ja toetust ja suunamist. Ja mõnes mõttes me just kui tunnemegi seda, et me oleme nagu väga kindlad selles, et kristliku perekonda miski ei ähvarda. Ja tegelikuses on see saatana parim saavutus, mida ta siis on kristliku pere puhul saavutanud, kui kristlik pere jätab ise ennast hooletusse.
Üks kummaline hea tööriist, mis toimib ja töötab, võivad olla ka lapsed. Kaarin, sul on väiksed lapsed. Kuidas sa seda tajud?
No kõigepealt sellega, et ise enda aega praktiliselt ei ole. Ja ma olen ennast aeg-ajalt tabanud sellelt mõttelt, et saatan on saanud minu jaoks küll kõik teha, et mul ei jääks ometi aega mõtelda Jumala peale, et ma ei leiaks ise endale aega, et kas see laps siis jonni või tal on 100 muud üks asja vaja, et peasi, et mina ei leiaks seda hetke, et tuleks Jumal meelde.
Võibolla see on see koht, kus saaks mingil moel need kaks asja ühendada, et proovida Jumal võtta sinna laste kasvatamisse kaasa, aga ma kujutan ette, et see on üpris raske, kui üks 2- või 3-aastane põngerjas otsustab parasjagu oma karakterit arendada ja suurt lärmi tekitada, et siis hoida sellel hetkel nagu mõtted taevastel asjadel võib olla üsna keeruline, ma mõtlen ette.
Ja teine selline koht, kus lapsevanem võib sattuda saatana kõva töö ohvriks, on see, kui saabub kätte see raske iga. Mõnel see teismelise iga lapsel läheb väga kergesti mööda. Teise puhul ilmselt hakkab ta väga varakult pihta ja see ei tähenda, et ta varakult lõpeb, võib juhtuda, et kestab kauem kui mõnel teisel. Et sellisel... See...
Ei mõju just eriti julgustavalt.
No jah, ütleme võibolla oma kogemusest ma hakkan juba tundma, et minu laps hakkab nagu väga sinna sellesse ikka jõudma, kus asi võibolla läheb keerulisemaks ja raskemaks. Ja ma olen vahel viimasel ajal juba päris sageli tabanud ennast mõttele, aga mis siis, kui ma olengi halb lapsevanem? Ma olengi jätnud Jumala suure ülesande täitmata, ma olen jätnud ühe Jumala lapse kasvatamata. Loomulikult ma tean, et sinna kõrvale ma oskan kohe kiiresti mõelda seda, et appi, tagane minust saatan, eks ole, siuksed pahad mõtted, ma olen ju püüdnud oma last igati kasvatada täpselt nii, nagu ma tean, et on õige. Et see on see sama küsimus, mida me selles esimeses saate osas rääkisime, kus saatan püüab meile näidata, et me ei kõlba mitte kuhugi, järelikult pole meil enam Jumala juurde asja. Kuni tõesti nii kaugele välja, et me tunneme, et noh hästi, et las need teised siis saavad päästetud, no ma võin oma poolt oma osa anda, aga mina enam ei jõua.
Mis meenutab mulle minu enda kogemust, et kapi otsas on tolm või aknad kevadel jäävad pikemalt pesemata, järelikult ma olen väga halb perenaine ja abikaasa, ei tea, kas ma Jumalalegi kõlban. Need ringid tulevad kuidagi tagasi sinna isikliku sfääri, et ka läbi pere tegelikult toimivad nad minu ja Jumala vahelistesse suhetesse, kui ma luban neil toimida. Ja ka läbi pere suhete tegelikult me võime kogeda, kas siis Jumalale lähemale jõudmist või vastupidi seda lahutust ja eraldatust temast.
Naiste jutud.
Days the rains will fall, fields are drowning, I am sure you've seen it on the news. Between a lunch and a dinner, TV shows us a winner in a war that only gives the blues. If life goes on and we're supposed to know how to handle us, our hearts turn into ice and stone. Lord, please forgive me when I hide from what I feel. When things are getting close and real, I have to say that I don't know why I still live while others die. Nothing explains the reason why we fool ourselves and still deny. There is no quick solution for what we call pollution. Oh yeah, we know what's going on. We're living to politicians after countless intermissions, they agree that something should be done. A loving kiss can build a home. A baby's smile will melt the heart. Children's voices in the air. Something's very wrong. Is it the way we love and hate, how we communicate? But emotions are getting far too strong. If life goes on and we're supposed to know how to handle this, are our hearts turned into ice and stone? Lord, please forgive me. When things are getting close, and will I have to say that I don't know why? Why I still live while others die? Nothing explains the reason why we fool ourselves and still deny, still deny.
Hea kuulaja, kui oled meiega samal lainel, siis kuuled naistejuttude saadet ja täna on stuudios
Karin Lukk
ja Anne Vahtramäe. Me räägime saatana rünnakutest ja tema ületöötundidest ja rääkisime sellest, kuidas ta on rünnanud meid isiklikult või ründab inimest isiklikult, kuidas ta on suunanud oma rünnaku pere vastu ja seda erilisel moel, aga tundub, et samavõrra usin on ta tegutsema ka koguduse ja laiemalt võttes ühiskonna tasandil.
Minu jaoks on võib-olla kõige suuremaks küsimuseks just nimelt see, et mida võiks võib-olla lühidalt öelda, see kvantiteedi ja kvaliteedi küsimus. Sest inimese jaoks on alati kergem hinnata asju, mida saab mõõta. Ja kergem on meil mõõta ju näiteks seda aja hulka, mida me nii-öelda siis Jumala tööle kulutame. Ja vähem võib-olla mõtleme me selle peale, mis kõige selle taga on. Sest ikka kipub olema niimoodi, et ma ei tea, kuidas teistes kogudustes, aga ikka nendes gruppides, et kui keegi on aktiivne, siis teeb ta väga palju tööd ja suurema osa tööd. Siis on tal üks kohustus ajab teist taga ja kolmas on parasjagu ootel. Vot see on minu arvates see koht, kus aegajalt tuleks tõmmata piir. Ja mina oma elus olen näinud seda, et kui mina seda piiri tõmmata ei oska, siis õnneks on Jumal, kes selle piiri tõmbab. Mõnikord võib selle piiri tõmbamine olla valus, sest mõnikord tuleb mind lausa jalust maha tõmmata, et ma selle tormamise lõpetaksin. Aga põhimõtteliselt iga kord, kui ma olen sinna ninali mutta lennanud, siis ma olen ühel hetkel aru saanud, et ilmselt läks asi hoopis teises suunas tormamiseks ja see tee, mida mööda mina jooksin, ei olnud ilmselt mitte enam see tee, mis mind Jumala juurde viib, vaid see oli hoopis haru tee, mis viis ühe sügavale võssa.
Ja see tegelikult, et tehes Jumala tööd, tehes seda ka väga usinalt ja pühendunult, võib jätta unarusse perekonna.
Ja
võib jätta unarusse ise enda.
On ka peresid, kus on vastupidi, et ei ole nii, et kui on koguduse töö, siis unustatakse pere, unustatakse ise ennast. Mina võin oma pere näitel öelda seda, et minu vanematel oli küll kodu jaoks aega, oli pere jaoks aega ja kuna isa küll tegeles kogudusega, oli tal alati aega laste jaoks. Looduses käigud, kodus lihtsalt rääkimised ja mis mulle veel väga meeldisid on need, kui käisime isaga kuskil pikemal sõidul, siis sai väga pikalt räägitud. Et see ei ole alati kindel asi, et kui kui üks inimene teeb koguduses kõvasti tööd, et siis ta jätab unarusse nii oma pere kui see ennast.
Kas võib siis nii öelda, et oht on olemas, kui me ei teadvusta seda oht endale?
Tõenäoliselt ongi see, ma arvan nii, et minu vanemad on nagu mõelnud sellele, et nad ei unustaks oma peret. Tõenäoliselt on see niimoodi.
Võibolla see on päris hea näide sellest, et teades seda, missugused on ohud ja missugused on reaalsed rünnaku objektid, kui me oskame neid asju ette näha ja kui me oskame nendega arvestada, siis me oskame ka paremini vastu seista nendele asjadele. Üks asi, millest ma tahtsin rääkida seoses nende rünnakutega ja seoses ühiskonnaga, on minu meelest see, et kui ükski väärtus enam ei pea paika, nii nagu see postmodernistlikus ühiskonnas on, ja kui kõik asjad on suhtelised, kui kõikide asjade kohta võib öelda, et see sõltub, see oleneb, ja enam ei ole mitte midagi absoluutset, siis tegelikult kaob ära pind, millel toetuda ja millel seista. Nii ühiskonnas laiemas tähenduses kui ka sellel perel ja üksikisikul. Et sul nagu ei tohikski olla oma seisukohta, oma arvamust, sest siis sa oled mitte tolerantne. Ja tolerantne olemine või see tolereerimine tähendaks nagu seda, et kõik peaks olema ka sinu enda poolt heaks kiidetud ja aktsepteeritud.
See on täpselt see sama asi, et kui peres rääkisime nendest pereprobleemidest ja ründamistest, siis võib-olla mäletate veel seda aega, kui hakkasid meil puhuma uued tuuled perekasvatuses, noh, ütleme siin 15 aastat tagasi, ja kui tuli see märksõna vabakasvatus. See tegelikult oli täpselt see sama asi. Ole tolerantne selles suhtes, mida su laps teeb, ole salliv, sest tema kasvab täpselt nii, nagu tema kasvab, ja ei või temale kehtestada mitte mingeid reegleid. Minu arvates väga hea näide selle koha pealt on see, kuhu nüüd on tegelikuses selle kasvatuse stiili nii öelda analüüsimisega jõutud. Jõutud on sinna nii, et üks osa väidab, et meie Eestis saime üldse sellest vabakasvatuse ideest valesti aru. Tegelikult ei ole mõeldud siin üldse mitte piirideta või reegliteta kasvatamist. Ja teine osa väidab, et ükskõik, kuidas me sellest aru saime, see ikkagi ei sobi ja see ikkagi ei vii sinnani. Ma kindlasti tunnistan ja seda, et loomulikult lapsed muutuvad sõltuvalt sellest, mis ajas nad kasvavad. Ja sellist kasvatust, nagu meil oli, ei ole kindlasti loomulik ja ka võimalik oma laste peal kasutada, aga alati on kuskil mingisugune kindel kogum, mis peab olemas olema. Nimetagem seda siis oma aluspinnaks, alustalaks, kaljuks, milleks iganes tähendab, peab olema see põhi, mille peal seista. Sest minu arvates väga hea on lugeda nende inimeste kirjutisi, kellel elus on olnud mingi tohutu katastroof, midagi on juhtunud ja mis on põhilised sõnad, millega nad seda situatsiooni iseloomustavad. Nagu maapind läks jalge alt ära. Kogu minu elu oli pahupidi. Ma ei tundnud enam mitte midagi, millele võiks toetuda. Ma ei usaldanud enam mitte midagi. Need on sellised märksõnad, mis tegelikult näitavad, et mis on siis see, mis meid järjepeal hoiab, mis on see, mis meid tegelikult õnnelikuks teeb. See on miski, millele me saame toetuda.
Ja võib-olla need samad reeglid ja normid ja võib-olla mõnele just kui piirangutena tunduvad soovitused, mis tegelikult määratlevad ära selle raja, mille sees me oleme, määratlevad ära nii-öelda selle meie isikliku riigi või perekonna või ühiskonna või geograafilises ja poliitilises mõttes riigi piirid ja ühtlasi näitavad ära meile ka need piiri nõrgad osad, mis vajaksid kaitset. Kuidas kaitsta?
Kuidas kaitsta? Mõnikord me saame ise ennast kaitsta sellega, et me tõepoolest, kristlastena teeme seda, mis me teame, et Jumal on meil öelnud, et on hea. Aga inimene ei suuda alati üksi. Minule meeldib tegelikkuses üks vanasõna, mille ma leidsin. Ja see vanasõna ütleb, et kuidas võib inimene siis abi saada ja kergendus saada ja ta ütleb seda ilusasti, et teistega rääkides ja arvamusi vahetades ja endasse tõmbumine on see, mis teeb meie valu suuremaks. Ja see on nii huvitava riigi vanasõna nagu Nigeeria vanasõna. Aga mõte selles mulle meeldib ja meeldib just selles osas, et ma ei tea, kuidas üldiselt on, aga minule vähemasti tundub, et kristlikes kogukondades leitakse seda, et meie suur abi on ju Jumal. Kas me ikka peaks üldse kaas inimesest abi paluma? Igaüks justkui peaks ise endaga hakkama saama, kui ta on tõeline kristlane. Kui tal on Jumalaga suhe korras, järelikult ei vaja ta kaas inimese abi. Kas see, kui ma lähen teisegast abi küsima või kurdan, et ma ei saa oma eluga hakkama, kas see näitab, et ma ei ole hea kristlane?
Mulle tundub, et eks seegi küsimus ole selle ühe saatana rünnaku tagajärg. Sellest, et kest peale, kui mina olen maailmas kõige tähtsam, ei huvita mind teiste valu ja tõenäoliselt on mul väga raske ka rääkida oma probleemidest ja oma valust. Ja kui nüüd lugeda seda, mida Paulus on roomlastele soovitanud, siis seal on kirjas, et venna armastuses olge üksteise vastu hellad, vastastikuses austuses jõudke üksteisest ette. Ehk mitte ainult, et mina räägin, vaid ka, et märgatakse ja hoolitakse ja pööratakse tähelepanu nendele asjadele, mis abi vajavad. Ja mulle tundub, et nende piiride tunnetamisel ja nende mõistmisel on üks hästi suur roll sellele, et me üritaksime vaenlast ära tunda enne, kui see meid jõuab lammutada ja laustada. Kui me täna siia tulime koos Kaariniga, siis me arutasime tee peal just seda, et kui palju probleeme oleks olemata, kui me näeksime seda tegelikku kiusajat kõige selle asja taga ja ei võtaks seda kui hetke situatsiooni lihtsalt niisama toimivat konflikti, muret, probleemi.
Siis me tõenäoliselt elaksime taevas, sellepärast, et kui iga inimene suudaks enne kiusaja rünnakut öelda stopp, siis ei jääks saatanal enam midagi muud üle. Siis ta ei saaks seda teha. Aga kuna me oleme sellised inimesed nagu oleme, patused, siis ükskõik milline mure või situatsioon tuleb, siis on väga raske öelda enne seda olukorda, et stopp, see on sinu kiusamiseks. Ja sa oled seal jalgupidi sees ja siis enam ei suuda öelda stopp, vaid lähed nii-öelda kaasa selle vooluga.
Jõuame jälle Kalju juurde tagasi. Võtakski tänase jutu kokku piiblitekstiga. Jakobuse 4:7. Alistuge siis Jumalale. Pange vastu kuradile, sest siis ta põgeneb teie juurest. Te kuulasite naiste juttude saadet ja stuudius olid täna
Karin Lukk.
Ja Anne Vahtram. Kõike head teile!
Just be
Our time is just alone. It's not a time, a time for easy answers. Is it a wealth that makes us feel so poor? We recreate a world of contradictions. Is it ourselves we only adore? It's not a time for easy answers, but it's worthwhile to find out. I do believe in the future and tomorrow. I do believe in a bright and brand new day.
Naiste jutud.